Areena.
Monille meille 89-luvulla TV:tä katsoville tämä musiikki on tuttu ranskalaisesta animaatiosarjasta Olipa kerran ihminen. Siinä käydään läpi koko ihmiskunnan historia keksintöineen, sotineen, ilmiöineen ja esitellään taiteen ja tieteen valloitukset ja tähtenä loistavat miehet, varsinkin valkoiset sellaiset. Ja tunnusmusiikkina Johann Sebastian Bach, länsimaisen taidemusiikin esikuva ja juuri. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja puhumme tänään tasa-arvosta, mitä kaikkea se pitää sisällään. Tarkastelemme asiaa historialliselta ja globaalista perspektiivistä ja hyvin monelta kanteelta. Varsinkin pohdimme, mikä tilanne on nyt. Onko esimerkiksi Suomessa tasa-arvo jo melko hyvin toteutunut tai ollaanko menty jopa jo liian pitkälle? Tällä studiossa vieraana Vaasan kaupungin orkestin intendentti Mia Huhta ja filosofian tohtori Tuomas Wallgren Helsingin yliopistosta. Ja puhelimen päässä toinen filosofi, akatemiaprofessori Jyväskylän yliopistosta Sara Heinamaa. Kaikille teille kolmelle tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Eli ja tietenkin tervetuloa mukaan kaikki kuulijat. Tämä on suora lähetys, minä olen Vesa Kytöoja. Eli tuo ihan alussa kuultu musiikkipätkä ja säveltäjä Johann Sebastian Bach on tuttu suurimmalle osalle meitä kuulijoita. Ja ihan globaalistikin hän on hyvin tuttu. Mutta vielä tutumpi on tämä seuraava kappale. Mikä on kappale ja kuka on säveltäjä?
Bésame, bésame mucho. Suutele minua sanasi tuo tarkoittaa.
No niin, tuo muuten toi taitava lauloja oli Hannu Hovi ja Ensio Konstan orkesteri ja lävitys oli vuodelta 1957. Eli kappale on kaikille tuttu, se on tietenkin alun perin espanjan kielellä, mutta kuinka monta tai kuinka moni teistä tietää säveltäjän? Mia Huhta, on syy, että istut siinä. Kerro sinä, kuka on kappaleen säveltäjä?
Mä toivon, että se lausutaan kutakuinkin Consuela Velázquez. En tiedä, onko tämä oikea ääntämysasu, mutta hän oli meksikolainen nainen, joka tämän teoksen sävelsi.
Joo, no, harva tietää, että tämän sävelyksen takana on naissäveltäjä. No pidetään tätä nyt kuumana aasinsiltana tähän keskusteluun. Sanotaan, että viimeisen puolentoista vuoden aikana Suomessa on käyty kuumaa keskustelua, että kuinka varsinkin klassisessa musiikissa säveltäjät ja kapellimestarit ovat edelleen yli 90% miehiä. Ja solisteistakin miehiä on semmoinen reilu 60%. Vaikkakin jo pitkään.
Anteeksi, sulla on vähän väärät luvut. Ne on päivittyneet.
Onko? Onko se parantuneet?
Solistien osalta viime vuoden, siis historia ehkä kannattaa avata sitä sillä tavalla, että tämähän on hyvin tuoretta, että ylipäänsä on tutkittu sitä, että miten naiset asettuu tähän. Eli muistaakseni, jos on ihan väärässä, niin 2019 vuoden tilastot on ensimmäiset, jossa tätä asiaa on ylipäänsä suosion toimesta tilastoitu. Mm-hmm. Ja viime vuonna oltiin siinä tilanteessa, että naisia ja miehiä solisteissa oli saman verran.
Hienoa.
Ja kapellimestareiden luku nousi selkeästi ja sitten säveltäjien kohdalla ollaan prosentissa 6.
Eli naissäveltäjiä on 6%.
Kyllä.
Eli 94% esitetystä musiikista on miessäveltäjien musiikkia.
Kyllä.
No entäs kapellimestareita? Mulla on sellainen luku täällä, kun 11% on tällä hetkellä Suomessa esiintyvistä kapellimestareista.
Olisi ollut ihana, kun olisit kertonut mulle, että otan ne lukemat mukaan. Siis mä en ole tämmöisiä dataa, tätä dataa opetellut ulkoa, mutta siis onhan se ihan selvä, että se on tosi pitkään ollut näin. Ja tietysti kehitystä on tapahtunut 2000-luvulla radikaalisti, eli asia on muuttumassa. Joo. Mutta kyllä tästä kannattaa keskustella, että ehkä menisin myös siihen suuntaan, että minkälaisia taitoja tai ominaisuuksia me arvioidaan taitona.
Tuosta mä haluan, että sä kerrot enemmän. Mutta itse asiassa prosentti on, mä otin tänne, koska Hannu Lintu ja oli täällä studiossa 5 vuotta sitten, ja me puhuttiin tästä asiasta, niin se oli silloin näin, että 2019 Suomessa esiintyvistä kapellimestareista 11% oli naisia. Okei, mutta tälle ilmiölle, että miehet jyllää, niin Vaasan kaupunginorkesteri, jota tässä edustaa internettimie Huhta, teki konkreettisen vastavedon tai tempauksen tälle ilmiölle ja järjesti 7 konsertin sarjan, joka pyöri nyt parhaillaan. Ja tässä konsertin sarjassa lähes kaikki säveltäjät, ainakin kaikki kapellimestarit ja solistit ovat naisia, eikö vaan?
Siis kapellimestarit ja solistit ovat naisia, mutta ei ole mahdollista meidän kokoonpanolla tällä hetkellä tehdä semmoista ohjelmaa, joka olisi pelkästään naissäveltäjiä, koska meidän kokoonpano on 31 muusikkoa tällä hetkellä. Niin esimerkiksi aika moni säveltäjä, esimerkiksi Kaija Saariaho tai Lotta Vennakoski, säveltää teoksia isommalle kokoonpanolle, niin se rajoittaa tosi paljon sitä, mitä me voidaan tehdä. Ja sitten myös osa näistä konserteista on sitten siirretty, eli on jotain teoksia, jotka on haluttu tuoda siltä viime vuoden ajalta, kun koronan takia jouduttiin siirtämään niin paljon teoksia, niin ihan kaikkea ei tällä aikataululla pysty tekemään. Se olisi edellyttänyt hirvittävän paljon enemmän tutkimustyötä, jotta myös se kaikki sisältö olisi voinut olla. Mutta siellä on Andrea Tarrodia, siellä on nyt Vennakosken Lotan teos oli tuossa vähän aikaisemmin. Sitten siellä on Barokin ajan naissäveltäjiä, Bravade, nukkahuiluyhtyeestä ja sitten Ida Muuberia ja mitähän kaikkea siellä on.
Mutta joka tapauksessa te halusitte niin kuin ikään kuin herättää kaikki suomalaiset muutkin orkesterit ja ylipäätään taidelaitokset ja suomalaiset organisaatiot heräämään, että hei, miehet eivät voi enää loistaa ylivoimalla, että naiset me tulemme ja jyrämme ja näytämme. Mutta kerro tähän alkuun, että kuinka sillä matsossa villissä lännessä eli Pohjanmaalla tämä teko otettu vastaan, että tämmöisen naisvaltaisen konserttisarjan järjestäneet?
Mäpä kieppaan tuohon loistamiseen, koska mä oikeasti ajattelen niin, että meistä kukaan ei loista silloin, jos me ollaan epätasapainossa. Mä en usko, että se tekee meille ylipäänsä hyvää, että meidän tietynlaiset maskuliiniset ominaisuudet on näin vahvasti meidän asenteissa, meidän arvoissa, meidän tavassa toimia. Ja sen takia mä pidän siitä sanasta tasapaino, jolloin meidän kaikenlainen laajempi tapa olla ihminen nousisi keskiöön. Se on niin kuin tämän koko jutun ydin. Ei se, että onko naiset ja miehet numerisesti tasa-arvoisia, että onko meillä matemaattisesti saman verran naisia ja miehiä. Meillä voi olla naisia, jotka toimii hyvin maskuliinisesti, ja meillä voi olla miehiä, jotka tasapainoilee näiden ominaisuuksien kanssa. Sen takia minusta mä koen, että on paljon tärkeämpää nostaa se sisältö, että mitä on olla tasapainoinen ja omassa itsessään nämä molemmat laadulliset ominaisuudet tunnistava ihminen.
Mutta te olette järjestäneet tällaisen 7 konsertin sarjan, jossa kaikki kapellimestarit ja solistit ovat naisia.
Kyllä.
Niin miksi se on nyt niin tärkeää, että orkesterita johtaa myös naiset?
Miksi se on tärkeää? Se on ihana kysymys. Sen takia minusta se on ensinnäkin luonnollista. Minusta tämä on aihe, josta täytyy keskustella, että miksi me nähdään johtavassa asemassa olevia ihmisiä miessukupuolen kautta. Miksi me ollaan tultu tähän, minkälaiset historialliset syyt siihen on, miksi kun puhutaan myös Bachin taustoista. Bachista on julkaistu vastikään hirveän hyvä kirja, jota Outi Paananen ja Juki Rautasalo tuossa just siterasi, tämä sarja, niin Bachin sukutaustasta hän listaa 53 miestä, mutta ei yhtään naista. Ja silloin toinen sukupuoli, puolet geeneistä on näkymättömiä ja nimettömiä. Tästä on tosi tärkeää keskustella, ja koska semmoisia asioita voi muuttaa, joista aletaan tulla tietoisiksi.
No annetaanpa sieltä nyt meille sitten seuraavaksi puheenvuoro Sara Heinämaalle. Sinä olet perehtynyt tohtoritasolla sukupuolitutkimukseen ja sukupuolikäsitykseen ja siihen liittyviin tasa-arvokysymyksiin monelta eri kantilta. Eli Sara Heinämaa, onko sinun mielestä tärkeää, että eri taiteenlajissa, kuten nyt esimerkiksi musiikissa, sen tekijöissä ja esitteissä, on suunnilleen yhtä paljon miehiä ja naisia?
Musta toi Miian esittämä idea tällaisesta ikään kuin ihmisyksilöstä jo niin kuin erilaisten kvaliteettien yhdistelmänä on ratkaisevan tärkeä pitää mielessä. Mutta sitten toisaalta toki tasa-arvon vaatimus niin on perinteisesti palvelu sekä taiteita että tieteitä ihan valistuksen ajasta alkaen, mutta jo paljon ennen sitä antiikista alkaen tavallaan jo rikastuttamalla niitä. Siis tuomalla sinne toiminnan piiriin erilaisia toimijoita, jotka on siis keskinään erilaisia, jolloin tavallaan silloin päästään ammentamaan erilaiset näkemyksistä, toisistaan poikkeavista ideoista, laajemmasta kokemuspohjasta ja sitten laajemmasta ilmaisurekisteristä. Että kyllä se tasa-arvon vaatimus on niin kuin pitkälti perinteisesti niin kuin ikään kuin vahvistanut ja rikastuttanut sekä taiteita että tieteitä, myös politiikan tekoa ja montaa muuta yhteiskunnan aluetta. Että se perusidea on ollut tällainen kulttuurin moninaisuuden ja monipuolisuuden tavallaan niin kuin mahdollistaminen. Mutta sitten tämmöinen ajatus just tällaisesta yksilöstä, joka sisältää ja näitä erilaisia inhimillisyyden vahvuuksia, on ehkä uudempi ajatus, tai ainakin sitä niin kuin ehkä kehitetään nykyisin mielellään. Ja se on toisaalta sitten niin kuin taas eri tavalla rikastuttava, että me niin kuin tavallaan katsotaan ihmisen sisään, yksilön sisään, eikä vaadita häneltä jotain tiettyä roolia tai identiteettiä, vaan nähdään, että yksilö voi eri tilanteissa, erilaisissa funktioissa toteuttaa feminiinisyyttä tai maskuliinisuutta. Ja tämä on taas toinen hieno idea, siis tuon tasa-arvoidean rinnalla.
Eli jos mä niin kuin ymmärrän oikein, niin me saadaan niin kuin enemmän porukkaa, enemmän osaajia, kun sillä ei ole pelkästään miehet huseraamassa, vaan saadaan sitä osaamista myös naisilta. Mutta toi, missä Miia Huhta tuossa viittasi, että jos vaan verrataan miehiä ja naisia, niin siihen jää kvaliteetteja, siihen piiloon erilaisia kvaliteetteja. Osaisitko sinä sanoa näistä kvaliteetista jotain?
Niin, jos me edetään jollain tämmöisellä toiminnan alueella, vaikka tieteissä, taiteissa, taloudessa, sitä kautta, että me niin kuin fiksataan toimijat, sanotaan, että vain yli 170 senttiä pitkät ihmiset saa toimia tällä ja tällä alalla, niin silloin meillä on sen toiminnan kannalta ulkokohtainen kriteeri. Ja se toiminta sinänsähän ei lainkaan ole riippuvainen tämmöisistä ulkokohtaisista kriteereistä, vaan jos me ollaan kiinnostuttu siitä toiminnasta, niin vaaditaan ainoastaan kyvykkyyttä, lahjakkuutta, tinkimätöntä työn tekemistä, uteliaisuutta, jotka ei ole tämmöisiä sukupuoleen sidoksissa olevia asioita. Eli se toiminnan ala niin kuin tavallaan pitää aina ottaa huomioon, mistä alasta on kyse ja mitkä tekijät siellä on ratkaisevia sen toiminnan niin kuin parantamiseksi, kehittämiseksi, rikastuttamiseksi.
Okei. Okay. Kiitos. Kuullaanpa tähän vielä vähän musiikkia, eli tuolta Vaasan kaupunginorkesterin tämän sarjan ensimmäistä konsertissa, jossa on itse asiassa miessäveltäjä Sostakovitsin teos, ja sitä johtaa kapellimestari Emilia Huving, ja sellosolistina on Senja Rummukainen. No niin, siinä oli pieni pätkä tämän naiskapellimestari Emilia Huvingin johtamasta konsertista. Ja nyt menen sinne Vaasaan ja Pohjanmaalle, jossa joku aika sitten Jorma Panula piti siellä mestarikurssia. Ja hän kun tajusi, että lähes puolet osallistuja oli naisia, Panula totesi, että mitä pirua miehiäkin on olemassa. eikä naisilla ole yhtä lailla sitä voimaa kuin miehillä. Ja jos naiset johtaa orkesteri, niin pitää sitten tarkkaan valita se repertuaali. Ei naisille esimerkiksi sovi Bruckner, kun se on semmoista ytyrytyä. Hän ei usko, että naiset pystyvät tämmöisiä vahvoja teoksia. Heillä yksinkertaisesti puuttuu voima. Eli Paro viittaa nyt tässä semmoisen fyysisen että henkisen voimaan. Nyt kysynkin vaikka Mia Huhta, että luuletko, että tätä, jos kollektiivisesti mitataan mieskapellimestareita tai naiskapellimestareita, niin pystytäänkö saamaan jotain samanlaisuuksia mieskapellimestareista, naiskapellimestareista? Jos on iso määrä levytyksiä, niin pystyykö hahmottamaan, että tässä selvästi johtaa nainen, tässä selvästi johtaa mies. Onko tämmöistä tutkittu? Onko mitään mittaria?
Mun tekisi mieli väistää tämä kysymys, koska musta tämä on niin absurdi. Siis ei, niin kun, että jos nainen kykenee synnyttämään lasta, niin eikö se kykenisi johtamaan Bruckneria? Tämä on musta aivan, anteeksi, mutta tosi absurdi lähtökohta. Ja tässä on musta ollaan just siinä ytimessä, että me tämä on niin kun ajatusketju, että jotta voi johtaa Bruckneria, pitää olla voimaa ja tietynlaista voimaa, siis maskuliinista voimaako. Niin kun, että tavallaan. Mä henkilökohtaisesti ajattelen, että tämä ajatusketju on vajaa. Mun kokemus on se, että se mitä me ymmärretään laadusta, niin tässä tapahtuu ehkä just semmoinen niin kuin lähtökohtainen ajatus, että jotta voi tehdä jotain, täytyy olla jotain. Ja silloin se itse asia tietyllä tavalla hukkuu. Mä oon täysin vakuuttunut siitä, että tämä ei ole sukupuolikysymys, vaan tässä on kysymys taidoista, kyvystä saada se yhteisö toimimaan sen voiman kautta niin, että jos sitä voimaa halutaan, niin se siinä toteutuu. Mutta tämä ei ihanaa, koska eka kertaa nousi oikein semmoinen koska tämä on tavallaan just siinä, silloin me evätään tietynlaisilta naisilta mahdollisuus toimia ja se, mihinkä tilanteeseen nainen tämmöisessä tilanteessa joutuu. Että jos sä oot tämmöisen niin kuin ympäristön kasvatti, niin mitä sun henkilökohtaisille ominaisuuksille alkaa tapahtua, ellei sulla ole valtavan niin kuin, tukevia ja niin kuin, kokonaisvaltaisesti ihmisyyttä katsovia ihmisiä ympärillä, koska tämä ohjaa naisia, nuoria naisia kätkemään nimenomaan niitä valtavan hienoja kvaliteetteja, mitä naiseudessa on ja tietyllä tavalla niin kuin sisäisesti valikoitumaan ellei todella pysy hereillä siinä, että tämä ei oikeasti ole välttämätöntä. Mutta meidän täytyy oikeasti tunnistaa juuri tämä, koska me tietyllä tavalla niin kun leikataan niitä naiseuden ja niin kun feminiinin kyvyn näkemyksiä, sävyjä, joustavuutta, kykyä toimia pois, jos me niin kun kategorisesti katsotaan, että vain miehellä on mahdollista tehdä jotakin. Ja tämä on musta se, mä veikkaan, että tämä on just se kohta, missä mies ei myöskään voi hyvin. Ei me voida niin kuin ihmisinä hyvin, jos me tehdään tämmöisiä kategorisia leikkauksia.
Mä voin lepyttää sua sen verran nyt tästä, että tämä, minkä Jorma Panula sanoi tuossa, niin siitä on aika tasan 17 vuotta, eli se on ollut keväällä, huhtikuussa 2014. Ja selkeähän tätä keskustelua vasta oikein aloitettu käymään, niin kuin äsken todettiin alussa, että viimeisen parin vuoden aikana tätä on käyty paljon keskustelua. Ja niin kuin sanoit tuossa, muutosta on tapahtunut itse asiassa ihan vuoden kahden sisällä tässä asiassa. Mutta nyt hypätään tästä tasa-arvosta myös muihin arvoihin ja otetaan mukaan oikeudenmukaisuus, oikeamielisyys, hyväntahtoisuus. Ja Sara Heinämaa, sinä olet sanonut, että kauneus on jopa tasa-arvoa korkeampi arvo. Avaa tätä kauneuden arvoa meille kuulijoille.
No mä en kyllä noin ole sanonut, vaan mä sanoisin näin tai olen sanonut näin, että tasa-arvo ei mitenkään itsestäänselvästi ole korkein arvoista tai arvoista korkein, eikä siis sellainen, joka jyräisi allensa tai jotenkin syrjäyttäisi muuta arvot itsestäänselvästi. Mm-hmm. Ja ylipäätänsä mun näkemys on ja vahvastikin semmoinen, että ihmiselämä sellaisena kuin me tunnetaan se ja halutaan sitä elää, on elämää arvojen moninaisuudessa, siis arvoa ikään kuin monien arvojen keskellä. Eikä voi olla tällaista kuningasarvoa, joka sitten jonka alle ne muut asettus. Ja sitten olen ottanut tuommoisen kannan aika vahvasti siksi, että usein esitetään tämän tyyppisiä väitteitä, että tasa-arvo on arvoista korkein tai pelkkä puhdas elämä on korkein arvoista ja muut arvot on toissijaisia. Ja musta niin kuin tämän tyyppiseen väitteeseen pitää aina vastata tivaamalla perusteita, että miten niin on ja millä perusteella näin väitetään. Koska niin kuin, tämmöinen kuningasarvo tai tämmöinen valttikorttiarvo, joka ikään kuin mitätöisi muut, niin siitä tulee hyvin helposti ja sitä käytetään erilaisena niin kuin vallankäytön välineenä. Pitää olla aika tarkka näissä. Ja muita arvoja, siis niin kuin sä mainitsit, oikeudenmukaisuus, muita tämmöisiä poliittisesti ja moraalisesti kiinnostavia arvoja on muun muassa oikeudenmukaisuus.
Ja oikeudenmukaisuus, oikeamielisyys ja hyväntahtoisuus, joka on tavallaan...
Tai siis hyvä tahto, sanotaan hyvä tahto, mutta sitten musiikin kannalta tietenkin ratkaisevaa, mä en saa ehkä niitä oikeita termejäkään, mutta ilmeisesti taiteiden kannalta mutta ainakin kauneus kaikkien eri ulottuvuuksineen on ratkaiseva arvo. Ja se sisältää varmaan useita eri arvoja, mutta sitten on hyvä huomata, että se ei rajoitu vain taiteisiin, siis kauneusarvona, vaan kattaa aika ison osan ihmiselämästä, koska me ei puhuta vain aistikauneudesta, vaan me voidaan puhua ja puhutaan merkitsevästi ihmisyksilön kauneudesta, ihmiselämän, ihmisen teosten, aikaansaannosten kauneudesta, luonnon kauneudesta ja ehkä myös maailmankaikkeuden erilaisista kauneusulottuvuuksista.
Täällä istuu toinen filosofi silmät ummessa ja kuuntelee tarkkaan kollegan puhetta. Thomas Wallgren, mitä kuuntelet tätä, mitä kollegasi Sara Heinämaa tuolla äsken kertoi? Mitä sulle tulee mieleen näistä muista arvoista? Voiko arvoja laittaa johonkin järjestykseen?
Eikö mä oon Saran kanssa, kollegan kanssa samalla linjalla ja kiitos myös Mialle hyvistä puheenvuorosta äsken. Arvoista voi mieleen myös taiteen puolella, jos puhutaan esteettisistä arvoista, niin kyllä siellä varmaan pätee sama, mitä Sara Heinämä äsken sanoi, että sielläkin on monta arvoa ja jos nostetaan jonkun vakaumuksen vuoksi etukäteen jokin arvo muita ylemmäksi ja lähdetään arvostelemaan tämmöisen sablunan mukaan, niin helposti voidaan tehdä virheitä. Modernin taiteen historiassa on ollut tyypillistä nostaa uutuusarvo merkittäväksi, että on kyky sanoa, tuoda esille jotain uutta, avata mahdollisuuksia nähdä ja kokea toisin. On ollut modernin taiteen historiassa varmaan aiemminkin, mutta tämä on korostettu modernin maailman estetiikassa. Mutta on siellä muitakin ilmaisuvoima, syvyys. Että nämäkin on sellaisia arvoja, joilla haetaan niin kuin mittapuita, haetaan mahdollisuuksia arvioida taiteen merkitystä. Ja hyvässä keskustelussa taiteesta ja ihmisen elämästä, niin joudutaan ja on syytäkin hakea lähtökohtia tarkastelemaan asioita erilaisten arvojen ja tavoitteiden merkittävien asioiden kautta. Että kyllä mä oon tässä mukana, vaikka myönnän sen, minulla on taipumus ajatella, että rakkaus, elämän kunnioitus, elämän arvostus, että ne on sellaisia näkökohtia, joita ei koskaan pidä unohtaa. Että tämmöisiä, tästä voisi jatkaa, mutta niin. Pysäytän tähän.
Mutta mietin niin kuin taiteessa, kun ylipäätään yhteiskunnassa, niin erilaiset arvot ovat tiettynä erilaisena aikoina pinnalla. Mä sanon, että tässä meidän kulttuurissa, en mä puhu missään taiteesta, mutta myös taiteessa itse asiassa, nuoruutta arvostetaan aivan valtavasti. Mä oon huomannut niin mediakentässä kuin myös taiteen kentässä, että nuoruus on semmoinen niin kuin, itseisarvo. Vai onko se ollut aina näin, että kun ihminen on nuorena, hyvin varhain ja lahjakas, se saa niin kuin automaattisesti etumatkan muihin? Tuleeko teille tästä jotain ajatusta? Mia Huhtanen nukittaa päätä. Annetaan Mia Huhtanen vastaan välillä ja sitten Tuomas jatkaa.
Mua viehättää tämä Robert Keeganin teoria niin kuin aikuisuuden kehittymisestä. Tämä on mulle tämmöinen, niin kuin, mua kiinnostaa muutenkin jungilainen syvyyspsykologia tosi paljon, koska mä näen sitä, että me ajatellaan niin kuin jollain tavalla niin kuin ihmisen kehitysvaiheita, että lapsuuteen liittyy tietyt psykologiset ja fyysiset tarpeet ja sitten tulee puberteetti. Ja sen jälkeen, kun me tullaan niin kuin aikuisuuteen, niin kuin se olisi tietty staattinen tila. Ja näinhän ei oikeasti ole. Ja mitä tarkoittaa aikuisuuden kypsyminen? Niin tämä on mun mielestä yksi sellainen niin kuin tämän, jos jotain kiinnostaa, niin Hesarissa oli vuosi sitten hirveän hyvä artikkeli häneltä, jossa hän avaa tätä teoriaa, että miten aikuisuuden niin kuin ihmisen kehittyessä, niin ikääntyessä, niin sä joko voit kehittyä ihmisenä, psykologisesti kypsyä, tai sä voit olla kehittymättä. Ja mä jollain tavalla, tämä on niinku täysin mun analyysi ja rinnastus, mutta välillä musta tuntuu, että tämä on yksi syy, minkä takia meillä niinku tasa-arvo ei kehity. Että silloin, jos ihmiset ei tunnista semmoista kypsymistä itsessään, vaan elämä on jollakin tavalla niinku stabiili 30 versus 60, niin se, jos se niinku kokeminen ja ajatteleminen ei niin kuin kehity ja sitä ei niin kuin tavallaan niin kuin ponnistele, jotta niin kuin psyykkisesti kehittyy, niin silloin jääkö meidän tavallaan niin kuin ja ajatukset kiertämään sellaista luuppia, että me ei oikeasti kyseenalaisteta meidän niin kuin omia ajatuksia, että miten mä ajattelen 51-vuotiaana, ajattelenko mä samalla tavalla kuin 30-vuotiaana, mitä mulle tapahtuu yksilönä. Tämä on musta hirveän tärkeä pointti, jonka takia me, jos me ei tunnisteta tämmöistä syvyyden kunnioitusta, niin silloin me jäädään tietyllä tavalla kunnioittamaan nuoruutta, koska se on niin ihanaa olla nuori. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että ihminen kypsyy.
Siis olen sitä mieltä, että moni on meistä jäänyt kiertämään sitä luuppia, eikä kysymistä tapaa. Tämä on erittäin hyvä pointti. Haluatko Tuomas Wagren sanoa tähän jotain?
No, mietin sitä, että kuinka ihanaa on olla nuori. Aika moni nuori sanoisi, että ei ole kovin ihanaa. Et sekin on sellainen myytti, joka pitää purkaa, koska kyllä taakka nuorelle. Että ne ilmoittaa, että hänen tehtävä on olla innokas, idealistinen, viihtyä ja niin edelleen. Se on vaarallista nuorille ja tietenkin on vaarallista yhteiskunnalle ihan samalla tavalla, jos ei haluta nähdä eri rotuisten ja eri sukupuolta omaavien, niin kuin mitä heillä on annettavaa tai mitä meillä kaikilla on annettavaa yhteiskuntaa, niin samalla tavalla me menetetään paljon, jos me ajatellaan, että ei etteikö nuorilla tai vanhoilla tai keski-ikäisillä olisi annettavaa. Mutta kyllä mä pidän niin kuin jonnekin tämän ajan sairautena sitä, että kokemusta ei arvosteta. Ja että neroutta ehkä arvostetaan ei niin paljon kuin 100 vuotta sitten Viinissä, mutta neroutta voidaan arvostaa. Että semmoista niin kuin, uskomatonta uutta, mutta viisautta ei niinkään pidetä esillä. Niin kaikki nämä tämmöiset joko tai valinnat rajoittaa ja meidän keskustelua ja tekemistä yhdessä tyhmämpiä.
Allekirjoitan tuon. Miten, entäs toinen filosofi siellä puhelimen päässä? Miltä kuulostaa, Sara Heinomaa?
Kuulostaa hyvältä ja viisalta, mutta mä haluaisin ehkä vaan lisätä sen tyyppisen ajatuksen, että ikään kuin nuoruusarvona, niin se ehkä on enemmänkin tämmöinen, se voisi ymmärtää ikään kuin positiivisesti symbolisena arvona, siis että kyse on silloin tavallaan aloittamisesta ja alusta ja alun arvosta. Ja sitten musta kyllä ihmiselämää voisi ajatella sarjana aloituksia, uusia aloituksia ja uudelleen aloituksia. Ja ehkä myös jopa tämmöisenä teossarjana. Koko se kaari on ehkä uusien aloituksien jatkumo. Ja silloin mun mielestä se nuoruus voidaan niin kuin ymmärtää ikään kuin sen kokemuksen kautta niin kuin kehittyminä, jolloin ne ei olisi vastakkaiset asiat, vaan toisiansa täydentävät. Mutta jos me nähdään ihmiselämä vaan tämmöisenä kaarena, jossa on alku ja loppu, niin silloin meiltä jää tämmöinen uudelleen aloittamisen voima myös siellä keski-iän ja sitten vanhuudenkin vuosina.
Ymmärrän.
Toteutumatta ja ymmärtämättä.
Mä nappasin tuosta Mia Huhtan puheesta sen, että kyky kypsentyä, se on itsessään arvo. Ja mitä taas Tuomas Wagren sanoi, että ehkä tässä meidän ajassa ei arvosteta kokemusta. Mä allekirjoitan ton, minkä hän sanoi myös. Allekirjoitan nämä molemmat. Mitä olet näistä tämän kypsyyden kyvystä kypsyä ja sitten tämä, että kokemusta arvostetaan? Ootko samaa vai eri mieltä?
Minä siis. Mä ajattelisin, että lisäisin siihen myös tämän, että rohkeuden aloittaa alusta uudelleen. Että siis jos ihminen pystyy sisällyttämään nämä kolme kaikki elämänsä, siis sekä kokemuksen ikään kuin karttumisen ja sitten tämmöisen itsensä kehittämisen, mutta myös sitten rohkeuden myöntää, että ollaan menty väärään suuntaan, ollaan erehdytty, voidaan tehdä jotain muutakin, niin silloin siitä kaaresta tulee vahvempi. Ja siinä mielessä nuoruus on musta arvokasta, että jos se merkitsee uudelleen aloittamisen kykyä.
Täällä Tuomas Wagren
niin, tässä näkee näiden yhteyden kanssa, että se kypsyn voi olla just sitä, että että tajuaa, että joku asia, jonka on aloittanut, onkin ollut virhe tai ei riittävän hyvä ja palaa siihen ja aloittaa uudestaan tai että tämmöinen, että se aloitus ei välttämättä ole vain, niin kuin Sara Heinämaa jo sanoi, ei ole niin kuin nuorten etuoikeus, mutta kyky siihen tietysti on nuorella ja se pitää nähdä ja tunnustaa. Mutta se, että kokemus voi antaa sen kyvyn aloittaa uudella tavalla, on myös merkittävä asia, joka helposti unohtuu.
Kyllä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Puhumme tänään tasa-arvosta musiikissa, taiteessa, kulttuurissa ja ylipäätään elämässä. Vieraina filosofit Sara Heinämaa ja Tuomas Wallgren sekä intendentti Mia Huhta. Minä olen Vesa Kytöojä. Tuomas Wallgren, sinä olet filosofina tutkinut tasa-arvoa erilaisina globaaleina yhteiskunnallisina ilmiöinä ja erityisesti oikeudenmukaisuuden vinkkeistä. Olet luettelut kolme tasa-arvoon liittyvää prinsiippiä. 1. Erilaiset kiintiöt toimivat. Se on ihan tutkittu juttu. 2. On täysin absurdia edes ajatella, että ihmiset olisivat tasa-arvoisia. 3. Globaalisti tasa-arvoa on mahdotonta saavuttaa. Kerro meille tähän ensimmäiseksi, kuinka on todistettu, että erilaiset vähemmistökiintiöt tai esimerkiksi mies-naiskiintiöt toimivat?
No tässä mä nojaan kyllä ihan empiiriseen yhteiskunnalliseen tutkimukseen ja ensimmäisenä mulla kertoi Rude Dahlrup, tanskalainen sosiologi Tukholmassa, joka oli tutkinut kiintiöiden vaikutuksia mun mielestä palkkatasa-arvoon tai siihen, miten paljon naisia huomioidaan julkisuudessa tai mikä on naisten vaikutusvalta ja valta. Ja kaikissa näissä asioissa on empiiristä näyttöä, että kun on otettu käyttöön kiintiöitä vaikka siinä, kun otetaan ihmisiä koulutukseen tai otetaan tehtävän erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä, luottamustehtävissä tai yrityksissä, niin kaikissa on todettu, että kiintiöiden käyttö on kaikille hyvä, siis koska se tuo suurimman potentiaalin ja totta kai katson, että aiempi eliitti hyötyy siitä, että heidät tai meidät miehet vapautetaan tästä eliitin asemasta ja päästään tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.
No tästä mä saan aasinsillan siihen. Olet tällainen rohkeasti sanonut myös, että kiintiöittäminen voitaisiin radikalisoida, eli tasapainottaa tätä meidän absurdia historiaa. Eli esimerkiksi otettaisiin seuraavat 100 vuotta eduskuntaa vain naisia, kunnes ollaan kansanedustajien lukumäärissä päästy samaan kuin historiassa.
Eikö se olisi mahtavaa?
Kysytään tähän Mia Huhdalta, mitä hän on mieltä.
Minusta tämmöiset on tosi raikkaita tällaiset avaukset, jossa kun tämä aloitettiin tämä meidän konserttisarja, niin sitten tietyt ihmiset alkoi kommentoida tätä, että tämä meidän sarjahan ei ole tasa-arvoinen, koska tässä on nyt tekijöinä vain naisia. Ja totta, mä en sitten lähtenyt siihen kommentoimaan, koska se siitä saattaisi tulla väärän sävyistä, mitä mä en halua. Mutta jos me katsotaan tätä kontekstia, että mihinkä jatkumoon tämä 1-7 konsertin sarja niin kuin asettuu. Niin kyllä me aika monta vuotta saataisiin tehdä tätä samaa ennen kuin me jollain aikavälillä tultaisiin siihen puoleen väliin. Että se jotenkin...
Se olisi tosi mielenkiintoista nähdä, miltä tämä maailma näyttäisi niin. Tämän 100 vuoden jälkeen.
Mä en tiedä, onko se tarkoituksenmukaista, mutta ehkä se olisi hyvä huomioida, että nähdä se, että mitä se oikeasti tarkoittaa.
Voi olla, että ei tarvitse ihan 100 vuotta mennä, mutta aika pitkään. Siis sehän historiallisesti meillä on valtava taakka. Ja kyllä se vaikuttaa meihin, kyllä se rajoittaa meidän elämää. Kyllä se minunkin elämäni rajoittaa se, että on vaikea kuvit edelleen, vaikka kuinka olen yrittänyt olla tasa-arvoihminen, niin edelleen mun tämmöinen 63-vuotias akateeminen mies, niin kyllä mun verkostot helposti on miesvaltaisia. Ja kyllä minulta jää huomaamatta töissä ja vapaa-ajassa epäkohdat. Ja kyllä se on todella tärkeää, että tähän saadaan korjaus. Mutta mä annan teille esimerkki siitä, kuinka ehkä ei tarvita 100 vuotta, vaan voi mennä nopeamminkin, koska meillä oli se onni, että meidän nuorin tytär oli sellainen 5-vuotias, niin hän tuli keittiön ja kysyi äidiltä, että äiti, et isoveli kiusaa, onko se totta, että pojasta voi tulla presidentti? Hän on iloinen Tarja Halosen aikaa. Että aika nopeasti sisäistetään tämä ajatus, että on naisten homma tämä maan johtaminen.
Joo. Mä oon kysynyt Tarja Halosta joskus suorassa lähetyksessä, miksi on niin tärkeää, että on yhtä paljon miehiä ja naisia. Hän on ottanut saman vastauksen vähän kuin toi Sara Heinämaa alussa. Ja myös te kaikki, että saadaan niin kuin tuplasti enemmän jengiä osaavaa porukkaa. Että naiset ei vaan hyöri kotona, vaan saadaan se heinäosaaminen myös sinne työelämään. Thomas Wallgren, se viimeinen prinsiippi. Olet sanonut myös, että, tai sanon, kerro meille, että miksi tasa-arvon saavuttaminen globaalisti on paradoksi. Tai siis se on saavuttamaton haave.
No siinä mä ajattelen ikävä kyllä niin kuin sitä realismia, että ellei saavuttamaton, niin siinä menee tosi paljon aikaa, että ne on vaan niin kammottavat nämä meidän kuilut. Ennen kaikkea se kuilu rikkaiden ja köyhien välillä, joka on rodullistettu, joka on sukupuolitettu, mutta se on aivan villiä ja hirveätä, kuinka meidän elinpiirit on eriytyneet siten, että Kongon kaivostyöllä, joka tuottaa sitä metallia, mitä me tarvitaan niissä puhelimissa, mitä meillä on taskussa, niin aika harva suomalainen vaihtaisi hänen kanssaan. Hmm. Ja aika harva EUn kansalle vaihtaisi heidän kanssaan, jotka ovat Libyan leireillä pyrkivät niillä komilautoilla EU:hun. Hmm. Tai aika harva meistä vaihtaisi uiguurin leirillä työskentelevän vähemmistökansalaisen kanssa, että meillä on kuin valtava taakka tässä koronapandemia. Kuka ajattelee sitä, milloin saa köyhä etelä rokotteensa. Että tässä on niin kuin se matka siihen, mitä pitää tapahtua, on todella pitkä. Mutta se ei saa olla syy siihen, että ei yritetä. Ja jotta voisi yrittää, tämä on yksi, että pitää miettiä toisaalta osata, mikä toimii, kiintiöt toimii, mitä varten, mikä sinne toimii hyvin, mikä ei, tehdään paremmin. Että pitää tätä niin kuin hidasta juoksua oppimista, mutta pitää myös palata juurille, niin kuin tässä on Saran ja Mian avulla tehty, että mitä varten tasa-arvo ja mihin tarvitaan ja onko se ylipäätään arvokas asia, niin ellei me tätä ymmärretä ja tätä pohdita, niin sitten myöskin se tavoite jää niin kuin epäselväksi ja motivaatio sen tavoitteen saavuttamiseksi epäselväksi.
Niin kuin tuossa Thomas Wallgren sanoi, että ainakin globaalisti meillä ihmisillä tai synnymme erilaisiin olosuhteisiin ja elämä ei ole tasa-arvoista moneltakaan kannalta katsottuna. Mutta sitten taas täällä meillä koto-Suomessa tätä tasa-arvoa rumutetaan ja täällä on rohkeita naisia, jotka rumuttavat naisten puolesta, mutta on myös rohkeita vähemmistöjen edustajia, niin erillistä etnisten vähemmistöjen edustajia kuin seksuaalisten vähemmistöjen edustajia. Ja voidaan jopa kysyä, että ollaanko me tätä Suomessa menty jo tässä tasa-arvokeskustelussa liian pitkälle tai tapahtuuko jopa niin sanottua tasa-arvon suhteen positiivista syrjintää. Ja kuunnellaan tässä kohtaa uutistoimittaja Marja Sannikan viime viikkoisesta lähetyksestä pieni pätkä.
Tasa-arvoa pyritään joskus edistämään niin sanotulla positiivisella syrjinnällä. Siinä menee aivot solmuun, koska totuus sattuu, syrjintä on aina syrjintää. Tasa-arvo. Se on yksi tärkeimmistä arvoistani. Mielestäni on itsestään selvää, että ketään ei saa kohdella huonommin, esimerkiksi hänen sukupuolensa, etnisen taustansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai ihonvärinsä takia. Siksi olen hyvin hämmästynyt, että nykyään on ihan tavallista ajatella, että joitakuita voi tai jopa pitää suosia. Silloin joitakuita myös aina syrjitään. Näin on esimerkiksi työhönotossa. Helsingin kaupunki aikoo käyttää niin sanottua positiivista erityiskohtelua, eli Helsingissä yhtä hyvälle tai vähän paremmalle työntekijälle saatetaan sanoa ei kiitos, jos hän ei kuulu aliedustettuun ryhmään. Tämä tarkoittaa muuten sitäkin, että yritykset alkavat kysellä työnhakijoiden etnisiä taustoja. Tämä ajattelutapa näkyy myös, kun puhutaan miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Ajatus on, että naista saa suosia. Vaikkapa päättämällä äänestää vain naisia, kutsumalla paneelin osallistujat sukupuolen perusteella tai valitsemalla johonkin työhön nimenomaan naisen.
Kaikkien hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajat ovat sitä mieltä, että Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi pitäisi valita nainen.
Tällaisen suosimisen tarkoitus on hyvä, vähentää syrjintää. Ja syrjintää todellakin pitää vähentää. Työtäkin valitettavasti vielä on. mutta toteutus on kelvoton. Aina kun jotakuta suositaan ihonvärin, sukupuolen tai etnisen taustan perusteella, se tarkoittaa myös sitä, että samalla jotakuta syrjitään näillä samoilla perusteilla. Jos Liisaa äänestetään, koska hän on nainen, on joka ikistä miesehdokasta syrjitty sukupuolen perusteella. Jos Pekkaa ei palkata sen takia, että hän on syntyperäinen suomalainen, häntä on syrjitty taustan perusteella. Olemme siis vuosia taisteleet sen puolesta, että ihmisiä ei arvioitaisi heidän ulkoisten olemustensa tai taustojensa perusteella. Tullaksemme 2020-luvulle, jolla onkin taas salonkikelpoista lokeroida ihmisiä näillä perusteilla.
Näin sanoi Marja Sannikka viime viikkoisessa lähetyksessä. Professori Sara Heinämaa, näetkö, että Suomessa on tietyllä alalla jo nyt positiivista syrjintää?
Minusta tuossa kuulemassamme puheenvuorossa niin meni kyllä vellit ja puurot sekaisin. Sikäli, että siis positiivinen syrjintä tai niin kutsuttu positiivinen syrjintä tarkoittaa, että kahdesta tasavahvasta tai lähes tasavahvasta hakijasta valitaan se, joka on aliedustettuna, elikkä, tai joka on sitä sukupuolta tai jotain taustaa, joka on siinä toimintapiirissä aliedustettuna, niin eihän tässä silloin ketään syrjitä, vaan jos ne on tasavahvat ne hakijat, niin tarvitaan joka tapauksessa joku muu kriteeri, koska ne on kyviltänsä tai ansioitansa yhtä hyvät, niin ei me voida silloin pelkästään kykyjen ja ansioiden perusteella, vaan me tarvitaan joku muu kriteeri ja sitten tämä aliedustus voi olla ihan hyvä kriteeri jossain tietyssä tilanteessa. Tarpeellinen hyvä kriteeri on, voi olla hyvät perusteet edetä sen kautta. Et siinä on kaksi eri asiaa, että yksi on tämmöinen tasavahvojen välillä valitaan aliedistettu ja sitten syrjiminen on ihan eri asia. Joo. Tai suosiminen on ihan eri asia, että Suomessa ei tämmöistä syrjimistä tai suosimista sallita tämmöisissä valintatilanteissa. Se on kielletty. Ja se on kriminalisoitu.
Tuomas Valkarin.
Näin se on. Ja kyllä tämä toimii. Mä otan esimerkin arjen politiikasta. Kun Helsingin kaupungissa jaetaan luottamuspaikkoja erilaisiin lautakuntiin ja muuta, niin siinä käydään tarkkaa keskustelua siitä, että täytyy se kriteeri, että 40% pitää olla ainakin sitä toista sukupuolta. Että välillä on miehet aliedustettu, ne pitää saada mies sinne ja välillä on nainen, pitää saada nainen sinne ja välillä se menee helposti. Mutta kyllä tämä mielestäni toimii ja yliopistollakin on tilanteet, jolloin on valittu tasavahvojen välillä valittu kiintiön perusteella sitten aliedustettu, joka voi olla mies tai nainen. Yleensä tähän saakka ollut nainen, joka valitaan tasavahvojen perusteella, mutta yhtä hyvin voi olla mies.
Joo, täällä on muuten Yle Uutiset viime kesänä tehnyt jutun, jossa Suomen 14 yliopistosta joukossa on 5 yliopistoa vain, jotka eivät noudata tätä käytäntöä, jossa sukupuolta suositaan. Eli otetaan aliedustettu sukupuolen edustaja.
Mutta se on nyt tarkka tässä käsitteestä, että ei siinä suosita sukupuolta.
Vaan
siinä, aivan, ei siinä suosita sukupuolta, vaan siinä on tasavahvat hakijat. Ja sitten kun tasavahvuuksien nojalla ei voida tehdä päätöstä, koska ne on yhtä hyviä, ei voida sillä perusteella pelkästään päättää, niin tarvitaan joku muu peruste. Ja tämä sukupuoli tai sitten voi olla etninen tausta tai vaikka uskonnollinen tausta tai mikä tahansa. Jos sen edustajia ei ole siinä toimintapiirissä, niin ehkä tarvitaan lisää, jotta saadaan rikastettua sitä toiminnan piiriä. Ei siinä sukupuolta suosita, vaan siinä katsotaan tasavahvuus niin kuin arvioinnin jälkeen, että löytyykö muita perusteita. Ja musta se horisontti siinä on se, että niin politiikassa kuin jossain muussakin elämän alueella tarvitaan mahdollisimman monia erilaisia näkemyksiä, mutta jotta saadaan tehty hyviä päätöksiä.
Mutta jos mä menen nyt tähän peruskysymykseen, mikä tässä esitettiin, että Suomessa on 14 yliopistoa ja vain 15 yliopistoa eivät käytä tätä proseduuria, jossa otetaan niin sanottu valitaan aliedustettu vähemmistö virkaan, jos on tasavahvuiset hakijat, niin eikö siinä tavallaan silloin sitä, onko se nyt etninen vähemmistö tai sukupuoli, niin silloinhan siinä tavallaan hän menee vaan sen oman vähemmistöedustajuutensa takia siihen virkaan.
Ei mene ohi huonommasta.
Niin, tämä kyllä Helma on tässä oikeassa. Ehkä tapaus, joka on vähän erilainen Ja mielestäni myös hyvin perusteltu on se, että rakenteellisissa kysymyksissä, että voidaan taas kerran Helsingin kaupungin esimerkki, mutta koskee varmaan melkein kaikkia kuntia Suomessa, että kun kouluille jaetaan resursseja, niin silloin monesti harrastetaan siinä, käytetään sanaa positiivinen syrjintä. Kun halutaan antaa enemmän rahaa, enemmän mahdollisuuksia toteuttaa hyvää koulua niille kouluille, joissa on enemmän niin kuin sanotaan, haasteita, jotta se koulurauha voidaan taata, että kaikki pääsee oppimaan tasa-arvoisesti, pitää antaa enemmän rahaa sinne, missä on enemmän ongelmia. Niin tämä on tätä joskus käyttää sanaa positiivinen syrjintä. Kyse on siitä, että annetaan ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet tehdä suoritua koulusta hyvin.
No sitten on käytetty myös Helsingin kaupunki on viime vuonna kokeiluja jatkaa kokeiluaan, eli tehdään niin sanottuja anonyymejä rekrytointeja. Eli työnantaja ei tiedäkään hakijan nimeä, ikää tai sukupuolta, vaan annetaan tälle hakijalle tietty numerosarja ja rekrytoijalle on vain tiedossa tämän henkilön koulutus ja aiempi työkokemus. Eli siinä puhtaasti evaluoidaan henkilön osaamista. Ja tällä halutaan nimenomaan lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ja Mia Huhta, eikö orkesterien rekrytoinnissa, kun on koesoitot, niin ensimmäiset kierros käydään ikään kuin verhojen takana. Eli jury ei tiedä, kuka siellä soittaa. Avaatte tämän meille.
Ei mitenkään ikään kuin, vaan todellisuudessa näin tapahtuu. Eli ihmiset tulee koesoittotilanteeseen niin, että kukaan ei tiedä, kuka siellä servin takana on. Ja lautakunta kuuntelee vain sen työsuoritteen. Ja sitten pisteyttää hakijat.
Kuulostaa enemmän kuin reilulta.
Ja se on myös poikkeuksellinen, koska kollegat valitsee kollegoita. Se on myös hyvin poikkeuksellinen
se on demokraattista.
Rekrytointiprosessi.
Mutta sitten kun nyt istut siinä intendentin paikalla ja mietitte ohjelmistosuunnittelua, eli keiden säveltäjien kappaleita soitetaan ja millaisia kapellimestareita meille pyydetään johtamaan näitä kappaleita ja keitä haluamme solisteiksi. Voiko tämmöisessä tilanteessa tapahtua niin sanottua positiivista syrjintää naisten voitoksi?
Mä en suostu käyttämään tuota termiä, koska mä puhun tasapainosta. Eli meidän täytyy nähdä se niin kuin suhteessa tähän sekä niin kuin historiaan että tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja nyt nuo numerot, mitä sä kerroit, niin solistien kohdalla tilanne on tosi hyvä, koska nyt me ollaan siinä tilanteessa, että about jo puolet ja puolet. Mutta jotta me voidaan nähdä tämä potentiaali, mikä tässä niinku laajemmassa osaamisessa on, niin silloin sitä tulee tukea. Jotta me nähdään tämä kenttä niin, että me saadaan kaikki mahdollinen osaaminen siihen työtilanteeseen ja niihin konseptitilanteisiin, niin ehdottomasti sitä täytyy katsoa kokonaisuutena. Ja nyt, koska meidän esimerkiksi musiikin tutkimus menee tosi paljon eteenpäin, niin se, mitä nyt löydetään säveltäjiä, jotka on säveltäneet 1800-luvun loppupuolelta teoksia, suomalaisia naisia, joiden teoksista kukaan ei ole tiennyt yhtään mitään. Niin tämä tuo meille niin kuin tavallaan ihan meille yhtäkkiä aukeaa niin kuin mahdollisuuksia sellaiseen suuntaan, mitä me ei aiemmin edes tiedetty olevan. Ja tämä on minusta aivan fantastista, koska nyt me kirjoitetaan uudestaan meidän historiaa.
Meillä on tämä unohtamisen pitkä historia, että kuinka näitä naisia on ollut ja kuinka niitä on unohdettu ja kuinka on hiottunut, kun täydellisyyteen saakka tämä kyky unohtaa naiset historiasta. Se on yksi asia, johon täytyy kiinnittää huomiota. Mutta pikkasen haluaisin kumminkin korjata sitä, että mitä varten halutaan vaikka musiikkielämässä tasa-arvoa. Ja totta kai me halutaan sitä osaamista, saadaan kaikki esille, se potentiaali, mikä on. Mutta kyllä se on myös tärkeää, ei vain sen yhteiskunnallisen tuotteliaisuuden tai sen tuloksen takia, vaan myös sen takia, että jokainen ihminen itse voi nähdä itsensä niin kuin siinä roolissa että tämä tasapainoinen kehitys. Että jotta minä voisin kehittyä tasapainoisena ihmisenä, niin minulla on hyväksi, että voin nähdä, että minäkin voin olla hyvä siinä, mikä tyypillisesti on naisten ala. Ja tyttö voi nähdä, että minäkin voin olla hyvä siinä, mikä on nähty tyypillisesti miesten alana. Että jokaiselle ihmiselle, me emme vain puhu yhteiskunnan hyvästä, vaan puhumme myös jokaisen yksilön hyvästä.
Joo, tämä on mielenkiintoista. Tätä keskustelua on käyty pitkään, mutta just tässä minulla on tätä muistiinpanoa niin paljon, mutta tämä oli Yle Uutissa joku aika sitten, että vaikka tämä valinnanvapaus koko ajan kehittyy ja kasvaa, niin koulutuksen ja ammattien sukupuolen mukainen jako ei ole juurikaan vähentynyt 30 vuodessa. Eli katsoo semmoista tilastoa, niin aika lailla edelleen vuonna 2021 haetaan samalla prosenteilla tiettyihin paikkoihin.
Onpa hurjaa.
Joo. Mutta aika vilistää, eli tässä oli tämänpäiväinen Kulttuuri Ykkönen. Kiitos täällä studiossa Vaasan kaupungin orkesterin intendentti Mia Huhto ja Helsingin yliopiston filosofian dosentti Tuomas Wahlgren ja Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori professori Sara Heinamaa. Ja kiitos myös tuolla ruudun takana äänitarkkailija Laura Kosolle sekä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalolle, joka auttoi minua tämän lähetyksen valmistelussa. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen vetää Janne Palkisto ja hänellä on aiheena klassinen musiikki ja seksi. Ja vieraana ovat musiikkitieteen apulaisprofessori Susanna Välimäki, pianisti, kirjallisuuden ja musiikin tutkija, dosentti Laura Wahlfors. Ja tämä lähetys löytyy Yle Areenasta noin puolen tunnin kuluttua, jossa on kuultavissa myös kaikki muut Kulttuuri Ykköset. Minä olen Vesa Kytöjä ja toivotan mukavaa päivänjatkoa. Ja tässä ihan lopussa pohdin vielä, nouseeko seuraavan sadevuoden aikana joku naissäveltäjä yhtä tunnetuksi kuin tällä hetkellä on Johann Sebastian Bach, jonka musiikki tunnetaan vielä lähes 300 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Tai kun tehdään 100 vuoden päästä uusi Olipa kerran ihminen, eli ihmiskunnan historiaa esittelevä sarja, tuleeko siinä loistamaan viimeisiltä 100 vuodelta sankareina naiset tai mustat tai erilaiset etniset ja seksuaaliset vähemmistöt? Sitä odotellessa lopetetaan tällä hetkellä tuttuun Johann Sebastian Bachiin.